και ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα, αδελφοί, ότι όλη η Γραφή, λέει, είναι θεόπνευστος. Το διαβάζω έτσι για να λίγο ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, άρα εμείς όλη τη Γραφή τη διαβάζουμε. Διαβάζουμε δηλαδή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Αυτό που γράφει στον Τιμόθεο το γράφει στην Καινή Διαθήκη, αλλά αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη, που σημαίνει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, άρα μπορούμε να διαβάσουμε όλη τη Γραφή, να τρέξουμε σε όλη τη Γραφή, γιατί έχει θεοπνευστία, έχει οδηγηθεί ο συγγραφέας από το Πνεύμα του Θεού να επικεντρωθεί σε κάποια θέματα που αφορούν εμάς. Αυτό είναι το βασικό, ότι ο Θεός τα έχει γράψει αυτά για μας, αυτός τα ξέρει. Τα έχει γράψει για μας να μπορούμε να τα κοιτάμε, να τα διαβάζουμε, να τα μελετάμε, γιατί είναι ωφέλιμος, λέει, για διδασκαλία, να μας μάθει, όσοι δεν ξέρουν να τους μάθει πράγματα, προς έλεγχο, να μας ελέγξει σε λάθη που έχουμε κάνει και χρειάζεται να διορθωθούμε, προς επανόρθωση, γιατί εκεί που έχουμε πέσει, έχουμε κάνει το λάθος, ο Λόγος του Θεού μας επανορθώνει, δηλαδή διορθώνει το πρόβλημα και διορθώνοντας την κίνηση που έχουμε κάνει τη λάθος. Ξέρετε, η επανόρθωση βοηθάει πάρα πολύ όταν εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Γίνεται λάθος και τελικά λέμε γιατί έγινε το λάθος. Δεν ξέρω γιατί έγινε το λάθος. Και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και τελικά ανακαλύπτουμε από πού προήλθε το λάθος και πάμε ξανά πίσω και το διορθώνουμε. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας επανορθώνει, δηλαδή μας διορθώνει τα λάθη μας και ερχόμαστε πάλι στον ίσιο δρόμο. Για εκπαίδευση, γιατί αν είμαστε ανεκπαίδευτοι δεν θα ξέρουμε πώς να μαχόμεθα τις μάχες του Θεού, δεν θα ξέρουμε πώς να περπατάμε. Ο εκπαιδευμένος άνθρωπος είναι αυτός που το κάνει σωστά. Την μετά της δικαιοσύνης, δηλαδή την εκπαίδευση, όχι γενικά εκπαίδευση, αλλά την μετά της δικαιοσύνης. Πολλές φορές, αδελφοί, βλέπω τον εγγονό μου, τον μικρό τώρα, το έκανα και εγώ, όλοι το έχουμε κάνει, που θέλει να κάνει καράτε, τον μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να κάνει κλωτσές, μπουνιές, και τον βλέπω, τι κάνει, βαράει στον αέρα, έτσι, κράτς, κλωτσάει στον αέρα, δεν υπάρχει κανένας απέναντί του, κλωτσάει όπου βρει και όπου σταθεί. Και καταλαβαίνω, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, λέει, δεν πυγμαχούμε αβεβαίως, δεν πυγμαχούμε στον αέρα, δηλαδή δεν χτυπάμε στο γάμο του Καραγκιόζη που λέμε και εμείς οι άνθρωποι, αλλά έχουμε ένα στόχο και θέλουμε να ρίξουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα πρέπει να το κάνεις σωστά, με τη σωστή κίνηση, για να έχεις ένα σωστό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας βοηθάει στα διορθωτικά, για να εκπαιδευτούμε στη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή το να το κάνουμε σωστά, ώστε αν είμαστε στο σωστό δρόμο θα έχουμε και το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Για να είναι, λέει, τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή να μην του λείπει κάτι, να έχει όλες τις δυνατότητες και τις επιλογές και να είναι έτοιμος σε κάθε έργο αγαθό, δηλαδή να μπορώ να είμαι έτοιμος και αύριο και σήμερα να επιλέγω το σωστό, να κάνω το καλό και να μπορώ να πράττω έργα τα οποία είναι καλά, αγαθά. Να μπορώ να μιλάω σωστά, να μπορώ να σκέφτομαι σωστά, να μπορώ να επικοινωνώ σωστά, να μπορώ να βοηθάω τους ανθρώπους σωστά, και αυτό είναι που μας εκπαιδεύει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Στο σημερινό μάθημα, και το είπα έτσι λίγο σαν πρόλογο, γιατί κάθε φορά που ασχολούμαστε με ένα θέμα, θα λέγαμε πολλές φορές, το θέμα αυτό το ξέρω, αδελφέ, το έχω διαβάσει. Ναι, αλλά αν δεν το δεις από όλες τις πλευρές, δεν μπορείς να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα. Γιατί μπορεί να έχεις μία άποψη και να είναι λάθος. Άμα δεν το ψάξεις, δεν το ανοίξεις, δεν το ερευνήσεις, δεν το δεις από πού προέρχεται κάποιο πρόβλημα, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα το λύσεις το πρόβλημα. Και γι' αυτό λοιπόν, ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε, συνέχεια ανακαλύπτουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανακαλύπτεις συνέχεια πράγματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζεις και δεν τα ξέρεις. Και σήμερα, πολλές φορές που θα διαβάσουμε αυτό το μάθημα που λέμε, το έχουμε διαβάσει εκατοντάδες φορές, σήμερα μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και στη συμπεριφορά μας, το οποίο χρειάζεται διόρθωση, χρειάζεται επισκευή, χρειάζεται αποκατάσταση, χρειάζεται να ελεγχθεί μια συμπεριφορά συγκεκριμένη και ένας τρόπος περπατήματος, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος. Γιατί μας θέλει τέλειους? Γιατί ένας ατελής, αδελφοί, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, του λείπουν πράγματα, χέρια, πόδια, δεν μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο τον έχει καλέσει ο Θεός. Άρα η τελειότητα, η αρτιότητα δηλαδή, έτσι, αυτό σημαίνει τελειότητα, να είναι άρτιος, να είναι ολόκληρος, να είναι πλήρης, να είναι τιμοπόλεμος, να έχει εκπαιδευτεί, να μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που θα του δώσουν εντολή να κάνει. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί την ώρα που θα τον χρειαστεί ο Θεός να του πει πήγαινε εκεί να πάει, κάνε αυτό να το κάνει και να είναι εκπαιδευμένος, να ξέρει πώς να το κάνει. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η Γραφή μας κουράζει. Η Γραφή δεν μας κουράζει. Η Γραφή μας ξεκουράζει. Η Γραφή μας διορθώνει, μας βοηθάει. Η Γραφή είναι, θα λέγαμε, το καθαρό νερό το οποίο έρχεται μέσα στη ζωή μας για να μας ξεδιψάσει. Είναι το φαγητό που χρειαζόμαστε για να πάρουμε κουράγιο, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε έναν αγώνα τον οποίο ο Θεός μας έχει βάλει να κάνουμε, γιατί προετοί μας έργα αγαθά για να περιπατήσουμε εν αυτής. Θα μου πεις, τα έργα τα αγαθά δεν τα επιλέγω εγώ? Να σας πω κάτι, αδελφοί, στη ζωή μου κατάλαβα ότι τελικά δεν επιλέγουμε εμείς τα έργα τα αγαθά. Τα έργα τα αγαθά μας επιλέγουν. Δηλαδή έρχεται ένα πρόβλημα και σου λέει λύστο. Έρχεται ένας χτυπημένος και σου λέει βοήθησέ τον. Έρχεται ένας προβληματικός και σου λέει στήριξέ τον. Έρχεται ένας που σβήνει το καντήλι του και σου λέει ξανά ανάψέ το. Δηλαδή έρχεται μπροστά σου το καλό το έργο που πρέπει να κάνεις και αν δεν είσαι έτοιμος δεν το κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε. Θα μου πεις, το να έρχομαι στην εκκλησία και να ακούω το λόγο του Θεού και να προσεύχομαι και να μιλάω με τους αδελφούς είναι προετοιμασία? Εγώ το θεωρώ προετοιμασία, αδελφοί. Είναι σαν το φαντάρο ο οποίος δεν πάει στο στρατό, δεν παίρνει το όπλο του και δεν πάει και στις ασκήσεις. Δεν ξέρει τι θα γίνει στον πόλεμο. Όταν θα πάει στην μπροστινή γραμμή, στο μέτωπο που λένε, front, δεν θα ξέρει τι να κάνει. Πώς πιάνουν το όπλο, πώς πυροβολάνε, πώς στέκονται, πώς προστατεύονται. Δεν θα ξέρει. Και γι' αυτό κάνουμε και εμείς εδώ την προετοιμασία μας, ώστε να μπορούμε να αναλογιζόμαστε το πρόβλημα και να μπορούμε να το λύνουμε εύκολα. Στο σημερινό λοιπόν μάθημα, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, σελίδα 852, θα διαβάσω το κεφάλαιο Ζ, το εδάφιο 1 μέχρι και το 2. Δεν θέλω να το πάω παραπέρα. Θα το επικεντρώσουμε λίγο σε αυτό που λέει το εδάφιο 1 και 2 για να μπορέσουμε να βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο σελίδα 852 κεφάλαιο Ζ. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με οποία κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Αυτό λοιπόν το έλεγε στους μαθητές του και θα λέγαμε το μάθημά μας σήμερα είναι μην κρίνετε. Το να μην κριθείτε είναι δευτερεύον. Το μην κρίνω σημαίνει ότι αν καταλάβω τι σημαίνει να κρίνω και να κρίνω σωστά, θα γλιτώσω από πολύ μεγάλη ταρεπορία. Εδώ, αδελφοί, πολλές φορές το έχω πει ότι η προσπάθεια η δικιά μας δεν είναι να μπει ένας χριστιανός σε θλίψη. Δεν είναι να μπει σε ταλαιπωρία. Δεν είναι να μπει στο πρόβλημα. Θα μου πεις αν το επιτρέψει ο Θεός. Αν το επιτρέψει ο Θεός, το επέτρεψε. Η προσπάθεια του χριστιανού είναι να αποφύγει τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες που συνεπάγεται το περπάτημα σε αυτή τη ζωή. Εάν δεν μπορεί να τα αποφύγει, πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην το καταβάλουν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να διορθώνουμε τη σκέψη μας και το διαλογισμό μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να φέρνουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, έχοντας μπροστά μαθητές οι οποίοι τον ακολουθήσανε για συγκεκριμένους λόγους, γιατί θέλουν να σωθούν, αδελφοί. Οι άνθρωποι που πήγανε στον Ιησού Χριστό δεν πήγανε απλά για να δούνε θαύματα. Πήγανε γιατί θέλουν να σωθούν. Δεν πήγανε να γνωρίσουν το Μεσσία γιατί καταλάβανε ότι αυτός θα θεραπεύσει την πεθερά του Πέτρου, αυτός θα αναστήσει ένα νεκρό και αυτός θα θεραπεύσει τον τυφλό. Αυτό έγινε αργότερα. Πλησιάσανε τον Ιησού Χριστό γιατί μέσα στην καρδιά τους θέλουν πραγματικά να νιώσουν τη σωτηρία της ψυχής τους. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να ακολουθώ τον Ιησού Χριστό για να βλέπω ενέργειες και θαύματα. Γιατί πολλές φορές το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς είναι ότι αν δεν μου κάνει ο Θεός κάτι, τότε εγώ θα το εναντιωθώ. Εάν δεν κάνει αποτέλεσμα και αν δεν φέρει λύση στο πρόβλημά μου, τότε και εγώ θα του μουτρώσω και θα του θυμώσω. Εάν δεν κάνει ένα θαύμα ο Θεός και εγώ δεν θα συμπεριφερθώ όπως με θέλει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν ήρθαμε στον Ιησού Χριστό, αδελφοί, για να μας κάνει θαύματα. Στον Ιησού Χριστό ήρθαμε γιατί καταλάβαμε ότι είναι ο μόνος σωτήρας ο οποίος μπορεί να σώσει την ψυχή μας. Και το θαύμα έρχεται σαν συνεπακόλουθο της δικής μας σχέσης με το Θεό. Όταν λοιπόν θες το θαύμα, το θαύμα έρχεται όταν πεις τα δύσκολα: Κύριε, εγώ δεν σε εγκαταλείπω, εγώ σε αγαπάω, θα συνεχίσω μαζί σου, δεν θέλω να πάω πουθενά, μαζί σου θα μείνω μέχρι το τέλος και εσύ κάνε ό,τι νομίζεις. Το θαύμα έρχεται όταν πέφτεις μέσα στο καμίνι και μέσα στο καμίνι έρχεται ο άγγελος του Θεού και σε βοηθάει να μην καείς. Το θαύμα έρχεται όταν παίρνεις την απόφαση να μην εγκαταλείψεις και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν έρχεται το θαύμα νωρίτερα, αδελφοί. Ο Θεός δεν είναι ένας θαυματοποιός ο οποίος θα σου κάνει θαύματα. Δεν είναι το τζίνι του παραμυθιού που θα σου κάνει τα θαύματα και θα σου λύσει τις υποχρεώσεις σου και θα σου λύσει τρεις επιθυμίες σου για να μπορέσεις εσύ να τον ακολουθήσεις. Και όπως έκανε και ο Σολομώντας, ξέρετε αδελφοί, υπάρχουν στην ιστορία αυτά τα τζίνι, ξέρετε τι είναι τα τζίνι, έχουν προέλθει από μουσουλμανικές νοοτροπίες. Είναι το τζίν, έτσι το λένε οι μουσουλμάνοι. Είναι δηλαδή το ακάθαρτο πνεύμα, ένα πνεύμα το οποίο κλεισμένο μέσα σε ένα μπουκάλι εκεί πέρα, και άμα το ανοίξει το μπουκάλι βγαίνει και σου λέει: Θα σου κάνω τρεις χάρες που μου άνοιξες και να βγω και να κάνω ό,τι θέλω εδώ πέρα. Και του κάνει τις χάρες. Αλλά αδελφοί, ξέρετε τι χρειάζεται ο Θεός από εμάς? Χρειάζεται τη σωστή επιλογή. Θα σου κάνει χάρη και ο Θεός, αλλά θέλει να ξέρει ότι η καρδιά σου είναι σωστή. Γιατί αντί να πας στο τζίνι να σου λύσει τα προβλήματα, και εννοώ με την έννοια αντί να τρέχεις αλλού να σου λύσουν τα προβλήματα, κάτσε με σωστή καρδιά στο Θεό και πες του πόσο πολύ επιθυμείς να κάνεις το θέλημά του, και τότε ο Θεός θα στα λύσει όλα. Ξέρετε τι πήγε και είπε ο Θεός στο Σολομώντα όταν αποφάσισε να τον κάνει βασιλιά και να τον καταστήσει στο θρόνο του αντικαταστάτη του Δαβίδ? Θέλω να μου πεις τι θέλεις από τα τρία που θα σου πω. Να έχεις πλούτη, να διώκω τους εχθρούς σου, να είσαι δυνατός και να μην έρχεται κανένας εναντίον σου. Πες μου αυτές τις τρεις ευχές τι θέλεις. Φίλε, ο Σολομώντας δεν θέλει τίποτα από αυτά. Ούτε τους εχθρούς μου θέλω, ούτε τους τα πλούτη θέλω, ούτε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι θέλεις, του λέει, παιδί μου, ας τα κάνω. Ό,τι μου πεις θα στο κάνω. Και θα έλεγε κανείς, εάν του έλεγε ένα από αυτά, μήπως τελικά γινότανε καλύτερη η ζωή του? Μήπως τελικά επέλεγε το σωστό, δηλαδή αν δεν είχε τους εχθρούς, αν είχε πλούτη και αν είχε... Ενώ τώρα δεν είναι, ένα παιδί ακόμα που δεν ξέρει. Και του λέει ο Σολομώντας, ξέρεις Θεέ μου, του λέει, τι θέλω? Θέλω να μου δώσεις τη δυνατότητα και τη σοφία να μπορώ να κρίνω σωστά. Να μπορώ να κρίνω το λαό σου έτσι ώστε να είναι όλοι γύρω ευτυχισμένοι, όλοι να κάνουν το θέλημα του Θεού και όλοι να παίρνουν σωστές αποφάσεις σύμφωνα με το δίκαιο το δικό σου. Μπορείς να μου δώσεις αυτή τη σοφία ώστε να μπορώ να κρίνω σωστά την κρίση τη δική σου? Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ ο Θεός, αδελφοί, που του λέει, μπράβο σου, του λέει, παιδί μου, επειδή δεν μου ζήτησες πλούτη, δεν μου ζήτησες δύναμη, δεν μου ζήτησες τους εχθρούς σου, τη ζωή των εχθρών σου, εγώ θα σου δώσω και αυτά, αλλά και τέτοια σοφία που κανένας άνθρωπος δεν την έχει ξαναδεί πάνω στον πλανήτη. Ήτανε τόσο σοφός που του έδωσε ο Θεός τη σοφία, ώστε κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Ένας μόνο είχε συγκριθεί από τους εθνικούς, που λέει στον προφήτη Ιεζεκείλ, που ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, που λέει: «Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε πλάνησε, ήσουνα σοφός ως ο Σολομώντας». Κάπως είχε μια σύγκριση στη σοφία και στην επιστήμη με τον Σολομώντα, αλλά ο Σολομώντας, φανταστείτε, ήταν ένα παιδί, ένα παλικάρι που ούτε πανεπιστήμιο είχε πάει, ούτε επιστήμες είχε. Ήταν από ένα λαό ο οποίος ήταν τσοπαναρέι, και ο πατέρας του τι ήταν? Ένα τσοπανάκι ήταν. Δεν ήταν οι σπουδασμένοι γονείς που θα μάθουν το παιδί τους όλες τις επιστήμες. Ξέρετε πόσες ρίσεις και παροιμίες έγραψε ο Σολομώντας στην διάρκεια της ζωής του? Πάνω από 3.000, αδελφοί. Και έγραψε για όλα τα πράγματα πάνω στη γη, για φυτά, για δέντρα, για ζώα, λες και ήταν η εγκυκλοπαίδια Λαρούς, η Μπριτάνικα, δεν ξέρω ποια διαβάζατε εσείς. μας πουλάγανε παλιά οι εγκυκλοπαίδες και γεμίζαμε τη βιβλιοθήκη με βιβλία, και μετά για να ανοίξουμε το ένα βιβλίο παίρναγε κανένας χρόνος. Πού είσαι παλικάρι μου? Στο Α. Ακόμα δεν είχα πάει στο Ω. Και είχα μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια, επειδή είχε έρθει και μας την πούλησε. Αλλά αυτός τι έκανε? Την εγκυκλοπαίδεια την είχε καταπιεί. Ό,τι του λέγανε απαντούσε. Πήγε η Βασίλισσα και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Με φώτισε ο Θεός. Πώς σε φώτισε ο Θεός? Γιατί την ώρα που έπρεπε να επιλέξω, επέλεξα τη σωστή επιλογή. Γιατί την ώρα που έπρεπε να πω στο Θεό θέλω αυτό, δεν του είπα θέλω αυτό για να κάνω τη ζωάρα μου, για να κάνω την επιθυμία μου και να ζήσω και να μην υπάρχουν εχθροί και να είμαι ο καλύτερος και ο δυνατότερος. Δεν του είπα κάτι τέτοιο. Του είπα θέλω να κάνω αυτό που εσύ θέλεις. Και αν αδελφοί πραγματικά νιώσουμε την ανάγκη να επιλέξουμε και να ζητήσουμε από το Θεό αυτό που αυτό θέλει, όπως έκανε και ο γιος του, δεν είναι το δικό μου θέλημα πατέρα, εγώ το δικό σου θέλω να κάνω. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς τι θέλω, θέλω να κάνω αυτό που θέλεις εσύ. Μπορεί εγώ να θέλω κάτι άλλο, να ταλαιπωριέμαι τώρα, αλλά το θέλημα το δικό μου θέλω να συμβαδίσει με το δικό σου θέλημα, και αν είναι να ταλαιπωρηθώ για ένα διάστημα, ας ταλαιπωρηθώ, αλλά να ξέρεις, δεν θα κάνω ποτέ πίσω, δεν θα πω λόγια για σένα, πάντα θα σε δοξάζω και θα υψώνω το όνομά σου. Γιατί? Γιατί εγώ με σένα είμαστε ένα. Αδελφοί, ο στόχος μας είναι να είμαστε ένα με το Θεό μας και με τον Κύριό μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε το δικό του θέλημα και να αρέσουμε σε Αυτόν. Γιατί αν θέλαμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, τότε θα επιλέγαμε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αναφέρεται στους μαθητές του, είναι ότι πρέπει να καταλάβετε ότι το μυαλό σας πρέπει να είναι τόσο ισορροπημένο, η φρόνησή σας, ώστε να μην φρονείτε περισσότερο από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε. Δηλαδή, πώς βλέπεις τον άνθρωπο που είναι απέναντί σου, πώς βλέπεις την κατάσταση που είναι απέναντί σου, πώς την αντιμετωπίζεις? Την αντιμετωπίζεις με σωστό τρόπο, με τον τρόπο της ταπείνωσης, της υποταγής, του θελήματος του Θεού, ή θεωρείς τον εαυτό σου ότι εγώ αξίζω περισσότερο και αν ο Θεός δεν μου δώσει αυτά που αξίζω για να με κάνει ευτυχισμένο, τότε εγώ θα σκοθώ να φύγω? Καμιά φορά λέω, άντε γεια. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Άντε γεια. Θέλετε κι εσείς να πάτε? Αλλά δεν θα σώσεις την ψυχή σου. Δεν έχεις την επιλογή να σώσεις την ψυχή σου μετά. Και αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε και να επικοινωνήσουμε με τον Κύριό μας, πλέον τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριός μας, το όνομά του, που κάθεται, το σπίτι του, θα πάω λέει στο σπίτι του πατέρα μου, θα κάτσω στο θρόνο, θα με βάλει στα δεξιά. Ξέρουμε, έχουμε ένα τοπογραφικό στο που έχει πάει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε σε άγνοια όπως ήταν οι μαθητές αρχικά, αλλά τώρα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σταθερή βάση η οποία μας περιμένει. Υπάρχει ένας θρόνος ο οποίος μας περιμένει. Και όσο είμαστε εδώ κάτω στη γη, εμείς πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Και οι επιλογές μας πρέπει να είναι σωστές. Και για να είναι σωστές οι επιλογές μας, πρέπει να ξέρουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Γιατί αν δεν ξέρεις το λόγο του Θεού, δεν μπορείς να κάνεις σωστές επιλογές. Αυτό είπε ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, όταν του λέει θα κρατήσεις αυτό τον νόμο, θα τον έχεις κοντά σου, θα κάνεις αντίγραφα για να το διαβάσεις και εσύ και όλοι οι άλλοι. Γιατί πραγματικά αυτά τα αντίγραφα σώσανε κόσμο και ζωές. Γιατί ενώ το πρώτο αντίγραφο που είχε με τις πλάκες ήταν μόνο στο Μωυσή και στο ναό μέσα, του λέει ο Θεός κάνει ένα αντίγραφο και βάλει το εκτός της κυβωτού, και αυτό το αντίγραφο θα το παίρνουν και θα το δίνουν και θα το διαβάζουν. Και όσα αντίγραφα κάνανε, τόσο πιο πολύ μαθαίνανε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Και ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε κόπιες αντίγραφα της Διαθήκης του Θεού και μπορούμε όλοι να τα κρατάμε από μία. Να τη διαβάζουμε και να ελεγχόμαστε και να μπορούμε να διορθωνόμαστε. Θα μου πεις δεν χρειάζομαι βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια, αδελφοί. Γιατί ένας που κηρύττει το λόγο του Θεού θα σε βοηθήσει να πας προς μία κατεύθυνση. Και εγώ σήμερα που κηρύττω το λόγο του Θεού θα σου δώσω τη δυνατότητα να δεις κάτι. Δεν θα το δεις ολόκληρο σήμερα, αλλά θα δεις κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει, θα σε φωτίσει και θα πεις, α, κοίτα να δεις, εάν το είχα διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο, ίσως να είχα άλλο αποτέλεσμα. Εάν αυτό το είχα κάνει αλλιώς, ίσως να πήγαινα από άλλο δρόμο. Γιατί είναι θέμα επιλογών. Αυτό που κάνει ο λόγος του Θεού είναι η μεγάλη αλήθεια. Στείτε επί τας οδούς και ειδέτε ποια είναι η αγαθή οδός. Και περιπατείτε εν αυτή. Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ? Να κάτσω να δω. να κάτσω να σκεφτώ, να κάτσω να μιλήσω με τον Θεό. Γιατί ποιος θα μου πει την αγαθή οδό? Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη δικαιοσύνη και δεν έχει δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρυπαρό ημάτιο, μπορεί να με οδηγήσει σωστά στο σωστό δρόμο? Θα μου πούνε άλλα τ' άλλα. Ό,τι να είναι θα μου πούνε και θα πάω σε λάθος δρόμο. Ένας που δεν ξέρει να σε κατευθύνει δεν μπορεί να σου πει το σωστό το δρόμο. Όμως αν περιμένεις και σταθείς και περιμένεις οδηγία από τον Κύριο και σου δώσει τη σωστή κατεύθυνση, και ο Θεός πάντα μιλάει, αδελφοί, πάντα κατευθύνει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει ο Θεός να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο, πάντα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει επιλογές και να έχει σωστές επιλογές. Γι' αυτό ζητάει από μας να έχουμε σόφρονα νου, σωστή σκέψη και σωστή διαχείριση με τις σχέσεις ανθρώπινες. Γιατί αν δεν έχουμε σωστή διαχείριση στις σχέσεις ανθρώπινες, δεν θα έχουμε και σωστό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που έρχεται στο κατά Ματθαίο που διαβάσαμε, το βλέπουμε κι αλλού, αλλά το λέει με ένταση εδώ ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, το λέει για πολλούς λόγους, αδελφοί. Δεν είναι μόνο για να μην κρίνω, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, ούτε είναι για να μην κριθώ, αλλά το λέει γιατί καταλαβαίνει ο Κύριος ότι αν μπω σε μια διαδικασία λάθος, το μυαλό μου θα κάνει παιχνίδια. Το μυαλό μου θα δουλέψει με λάθος τρόπο και θα έχω λάθος αποτέλεσμα. Γιατί το πρόβλημα, αδελφοί, είναι πώς δουλεύει ο διαλογισμός που είναι μες στην καρδιά. Όταν η καρδιά δίνει εκβάσεις, δηλαδή επιλέγω να κάνω κάτι και το κάνω, επιλέγω να αδρανοποιηθώ και αδρανοποιούμε. Σταματάω, κοκαλώνω. Γιατί? Φοβάμαι. Ένας που οδηγάει, αν φοβηθεί, μπορεί να πάει να τρακάρει στο σημείο που φοβάται. Φοβάται μην πέσει πάνω στην κολόνα και πάει και πέσει πάνω στην κολόνα. Γιατί το μυαλό του κάνει παιχνίδια. Αδρανοποιείται, δεν μπορεί να επιλέξει, δεν ξέρει πώς να το κάνει και φοβάται και πάει και πέφτει πάνω στο αντικείμενο. Εγώ κάποτε είχα προσπαθήσει να μάθω την αδελφή μου μηχανή. Εμείς τότε είχαμε μία ζάξ στο σπίτι, ένα μηχανάκι 50 που ήταν δίχρονο, όσοι ξέρουν από αυτά. Και έρχεται η αδελφή μου και μου λέει: Βασιλάκι! Βασιλάκι με λέγανε, Βασιλάκι με λένε. Βασιλάκι, θα με μάθεις και εμένα μηχανή, γιατί με έβλεπε εμένα που πήγαινε ερχόμουν. Πήγαινα με 100, 110, πήγαινε αυτή η μηχανή. Σου λέει: αυτός το ξέρει πώς να το κάνει. Θα το κάνω κι εγώ. Τι, δύσκολο είναι? Η αδελφή μου που είναι ένα χρόνο, 1,5 πιο μεγάλη από μένα. Σου λέει: αφού αυτός μπορεί, θα μπορώ κι εγώ. Δεν είναι εύκολο όμως. Το ότι μπορεί κάποιος δεν σημαίνει ότι μπορείς κι εσύ, γιατί εσύ πρέπει να έχεις τη σωστή εκπαίδευση και το σωστό τρόπο σκέψης. Και όταν λοιπόν έρχεται η αδελφή μου και μου λέει: μάθε με, Βασιλάκι, να οδηγάω την ζάξ, της λέω: θα κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, ναι. Θα ανέβεις πάνω, θα καζώσεις και μετά θα αφήσεις το συμπλέκτη σιγά σιγά για να φύγεις με την πρώτη. Γιατί αυτό έχει συμπλέκτη, δεν είναι αυτόματο. Θα αφήσεις σιγά σιγά. Πρόσεξε, της λέω, να αφήσεις σιγά σιγά. Και θα κοιτάς το δρόμο. Την είχα βάλει σε ένα σημείο όπου ο δρόμος ήταν διχάλα. Και ήταν ένας αριστερά, ένας δεξιά. Μπροστά ήταν πολυκατοικία με μάντρα. Και όταν λοιπόν της λέω: θα αφήσεις το συμπλέκτη σιγά σιγά και εάν χρειαστεί θα πατήσεις φρένο. Εντάξει, το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Θα γκαζώσεις σιγά σιγά. Ξεκινάει λοιπόν, αφήνει το συμπλέκτη, μπακ, τον αφήνει απότομα. Και με το που αφήνει απότομα το συμπλέκτη, τραβάει και τον γκάζι. Και μόλις τραβάει τον γκάζι, της λέω: φρένο. Ποιο φρένο, μου λέει. Δεν μπορούσε να πατήσει φρένο γιατί δεν ήξερε πού είναι το φρένο, ή το έχει χάσει. Και πήγε και κουτούλησε πάνω στη μάτρα. Αντί να στρίψει ή αριστερά ή δεξιά, η μάτρα ήταν μπροστά της και πήγε και κουτούλησε πάνω στη μάτρα. Λέω: τι σούπα, κορίτσι μου. Ό,τι σούπα πήγε χαμένο. Εκεί που θα μπορούσες να κάνεις τις επιλογές σου σωστά και σε βοήθησα, σε δίδαξα δύο πράγματα και σούπα, κάνε αυτό για να το κάνεις σωστά. Αντί να το κάνεις σωστά, πήγες και έφαγες τη μούρη πάνω στη μάτρα. Γιατί, αδερφέ μου, τρως τη μούρη πάνω στη μάτρα? Αφού υπάρχει κάποιος που σου λέει πώς να το κάνεις. Γιατί πας και κάνεις κάτι άλλο? Γιατί δεν ακούς? Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι από εδώ αυτή η διδασκαλία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει? Γιατί προσπαθείς να το κάνεις με το δικό σου τρόπο, γιατί ο δικός σου τρόπος δεν είναι ο σωστός? Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Θα μου πεις: γιατί μας το λες, Κύριε? Γιατί πιστεύεις ότι εμείς είμαστε κριτές κακοί και δεν ξέρουμε να κρίνουμε και δεν έχουμε ικανότητα να κρίνουμε? Μυαλό δεν έχουμε? Δεν έχετε μυαλό. Και να σας πω ότι δεν έχετε μυαλό, γιατί αν σας είπα τα επίγεια και δεν τα καταλαβαίνετε, πώς εάν σας πω τα ουράνια θα μπορέσετε να τα καταλάβετε. Και κάποια άλλη στιγμή έφτασε στα όρια του Ιησούς Χριστός και τους είπε: «Ω ανόητοι, έως πότε θέλω είστε με θυμών?» Δηλαδή, πόσο ακόμα θα σας υποφέρω και θα σας λέω α, β, γ, δ για να κάνετε το σωστό? Κύριε μου, μπορούμε να το πούμε σήμερα, να μας υποφέρεις κάθε μέρα, γιατί είμαστε όντως ανόητοι, δεν ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα πράγματα και θα θέλαμε μέχρι να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ, να ησυχάσουμε, να είσαι δίπλα μας και να μας λες: «Όχι παιδί μου από εδώ, από εδώ, όχι αυτό έτσι, έτσι να το κάνεις». Και αυτό είναι που μας βοηθάει, αδελφοί, να μπορούμε να περπατάμε και να φέρνουμε ένα αποτέλεσμα στη ζωή μας. Αλλιώς δεν θα φέρναμε αποτελέσματα. Θα πηγαίναμε από λάθος σε λάθος. Θα κάναμε στραβά πράγματα. Και αυτό που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ζητάει είναι: μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία το ένα έχει να κάνει με την σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας, και το άλλο έχει να κάνει με τη σχέση μας με τους απέναντι και με το Θεό. Γιατί η κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με το Θεό, αδελφοί. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε δεν σημαίνει ότι θα με κρίνει ο Θεός και φοβάμαι με κρίνει ο Θεός. Αλλά το μην κρίνετε για να μην κριθείτε έχει να κάνει και με τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Για δείτε λίγο τις δικές μας σχέσεις. Λες, ας πούμε, στη γυναίκα σου: δεν τα πλένεις σωστά τα πιάτα, λέω, παράδειγμα. Ή δεν σκούπισε σωστά. Και σου απαντάει: γιατί εσύ το κάνεις αυτό σωστά? Σε κρίνει αντίστοιχα με το που κρίνεις. Κατευθείαν σε κρίνει. Γιατί όταν κρίνεις έναν άνθρωπο, το μυαλό του είναι να σε κρίνει και σένα, στο ίδιο. Είναι η απάντησή του. Μην το κάνεις έτσι, γιατί εσύ το κάνεις έτσι. Μην μου μιλάς, γιατί εσύ μου μιλάς σωστά. Απαντάει κατευθείαν. Δεν είναι μην κρίνετε για να μην κριθείτε από το Θεό. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι χαλάμε τις σχέσεις μας όταν ξεκινάμε με κρίση από τους ανθρώπους. Αυτό πρώτα πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί χαλάνε οι σχέσεις, αδελφοί. Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι όταν δουλεύουμε με κρίση μέσα στη συμπεριφορά μας και στα λόγια μας και στην στάση μας, σίγουρα οι άλλοι θα μας έχουν κρίνει πιο δύσκολα και χειρότερα. Και αυτό απομακρύνει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον. Όταν μια φορά με έχεις κρίνει, σε έχω κρίνει 10. Γιατί μέσα στο μυαλό μου μπορεί να μην στο έχω πει, αλλά έχω δει όλα σου τα λάθη, τα οποία δεν στα έλεγα μέχρι τώρα, και πάπε έχουν φουντώσει όλα σου τα λάθη και αρχίζω και τα αναφέρομαι στο μυαλό μου. Μπορεί να μην στα λέω, αλλά σε κρίνω. Γιατί ξεκίνησες εσύ να με κρίνεις και σε κρίνω κι εγώ. Μου λες δεν τα καταφέρνεις και σου λέω και εσύ δεν τα καταφέρνεις. Μου λες δεν είσαι σωστός και σου λέω και εσύ δεν είσαι σωστός. Άρα το πρώτο πρόβλημα που ξεκινάει στη σχέση μας και στη συμπεριφορά μας, και όχι μόνο στις οικογένειες, αδελφοί, να ξέρετε ότι αυτό έχει να κάνει με όλη την γκάμα των επικοινωνιών που έχουμε, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαμορφώσουμε μια σωστή σχέση σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η οικογένεια και το δεύτερο είναι η εκκλησία μας. Γιατί αυτά είναι που μας έβαλε ο Θεός να διατηρήσουμε. Γιατί αν δεν τα διατηρήσουμε σωστά, δεν θα μπορέσουμε να περπατήσουμε παραπάνω, αδελφοί. Εάν διαλύσουμε την οικογένειά μας, διαλυθήκαμε η μισή. Το άλλο μας μισό έχει φύγει, θα μείνω μισός. Δεν θα μπορεί κάποιος να με στηρίξει όπως με στήριζε η οικογένειά μου, η γυναίκα μου μέχρι τώρα. Εάν πάρω τις αποστάσεις μου, δεν θα μπορώ να έχω το στήριγμα που είχα μέχρι τώρα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην εκκλησία, αδελφοί. Εάν μάθω να κρίνω τους αδελφούς και σας λέω με πάσα ειλικρίνεια και με όλη μου την ευθύτητα ότι σίγουρα βλέπω όλους τους χριστιανούς όταν ξεκινάνε τις σχέσεις τους με τον Ιησού Χριστό και μπαίνουν μέσα σε μια εκκλησία, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι: εδώ είναι Άγιοι άνθρωποι, κάνουν το θέλημα του Θεού, μελετάνε το Λόγο του Θεού, προσεύχονται, ο Θεός τους ευλογεί, θέλω να τους μοιάσω. Και μετά από ένα χρόνο οι μισοί δεν είναι Άγιοι, έχουν ελαττώματα, και μετά από 2 χρόνια όλοι είναι με προβλήματα και σε ποια εκκλησία έχω έρθει? Γιατί, αδελφοί, ξεκινάει η διαδικασία της κρίσης γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο. Δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω και να στιγματίζω τα λάθη και τα προβλήματα των ανθρώπων που έχω απέναντί μου. Γι' αυτό όταν ξεκινάει λοιπόν η σκέψη μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα μας είναι ότι εγώ δεν πρέπει να κρίνω. Δεν πρέπει να κρίνω. Όχι για να μην κρυθώ απλά, αλλά δεν πρέπει να κρίνω, γιατί θα διαλύσω τον εαυτό μου, τις βάσεις μου, τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Και ένα από τα, θα λέγαμε, προβλήματα που αναφέρονται μέσα στη γραφή, όπως είναι και του Ιακώβου, θα ήθελα να το δούμε, γιατί ο Ιάκωβος το αναφέρει έτσι χαρακτηριστικά, να το δούμε λίγο αν το... Λέει ο Ιάκωβος, σελίδα 1072, επειδή είναι μάθημα, αδελφοί, το κάνουμε λίγο πιο λεπτομεριακό, θα κάνουμε κανένα δύο ακόμα μαθήματα, αλλά θα μας βοηθήσουν να δούμε λίγο τη βάση μας, δηλαδή να σκάψουμε λίγο, γιατί μπορεί ένα μάθημα να σου πει λίγο πώς ρίχνεις μπετά, αλλά άμα δεν ξέρεις να σκάβεις κάτω για να φτιάχνεις κολόνες, ό,τι και να φτιάξεις μετά θα διαλυθεί, αν δεν έχει ένα στήριγμα, μια βάση. Από πού να ξεκινάω να σκέφτομαι, πώς να σκέφτομαι. Γι' αυτό υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου, λόγος γνώσεως και λόγος σοφίας. Που αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθάνε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του Λόγου του Θεού. Ο λόγος γνώσεως είναι ένα επιφανειακό σάρωμα σε όλες τις περιπτώσεις της γραφής, και ο λόγος σοφίας είναι ένα σκάψιμο και ένα βάθιμο για να κάνεις θεμέλια. Να αποκτήσει σοφία. Το περισσότερο, λέει, είναι να αποκτήσει σοφία. Η σοφία είναι βασικό στοιχείο του να περπατήσει ένας άνθρωπος σωστά, γιατί είναι θεμέλιο. Δηλαδή, έχω σοφία πλέον, και γι' αυτό όταν κάποια στιγμή περνάει ο χρόνος και ένας άνθρωπος μεγαλώνει και πάνε οι άνθρωποι να του ζητήσουν μια συμβουλή, ξέρετε, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Γέροντα, πες μου, γέροντα, τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Δηλαδή, τον θεωρεί ότι είναι σοφός, ότι έχει εμπειρία, ότι θα του πει κάτι δυνατό για να τον βοηθήσει. Και προφανώς όταν περνάει ο καιρός οι άνθρωποι αποκτάνε σοφία, αλλά να σας πω κάτι τι λέει η Γραφή. Έγινα σοφότερος των γερόντων. Έτσι λέει ο Δαβίδ. Γιατί εσύ με σώφησες. Εμείς μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε την ίδια σοφία που μπορεί να έχει ένας εκατονταετής, 100 χρόνια πάνω σε αυτή τη γη, και να έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη σοφία, και ένας νεαρός 15 χρονών να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να αρχίσει να τον καταλαβαίνει δια Πνεύματος Αγίου και να αποκτήσει την ίδια σοφία και περισσότερη. Και να μπορεί να λέει πράγματα τα οποία ένας που είναι 100 χρονών δεν τα έχει συνειδητοποιήσει και δεν τα έχει καταλάβει. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτή η σοφία μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε στηρίγματα, να είμαστε σταθεροί, να μην μετακινούμαστε με τίποτα, και ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, να είμαστε αμετακίνητοι. Γιατί έχουμε θεμέλια, έχουμε ρίζες, έχουμε τη σοφία του Θεού, γιατί έχουμε απλώσει τις ρίζες μας μέσα στο Χριστό, ο οποίος μας δίνει όλη τη ζωή και τον καρπό που πρέπει να έχουμε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Ιάκωβος είναι στο 13, στο 11, μην καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ως της καταλαλεί αδελφών και κρίνει των αδελφών αυτού. Και εδώ ήθελα να σταματήσω, γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί όταν μιλάει για κρίση, το χαρακτηριστικό που λέει στην κρίση είναι η καταλαλιά. Και η καταλαλιά είναι, θα λέγαμε, το προήμιο της κρίσης. Δηλαδή, όταν ξεκινάς και λες για κάποιον, μιλάς με έναν αδελφό και λες, εντάξει, και αυτός τώρα το πετάς, χωρίς να δίνει σημασία. Και αυτός τώρα τι κάνει, παπ, το πετάς. Πέταξες, ένα, δύο, τρία, δεν του δίνει σημασία. Λαλό κατά σημαίνει, όταν μιλάω για κάποιο πρόσωπο, μπορεί να πω 7 θετικά, αλλά θα πετάξω και 3 αρνητικά. Γιατί έτσι τα έχω εκλάβει εγώ. Έτσι νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας του. Έτσι τον έχω συμπεράνει. Λαλώ εναντίον του μέσα σε μία κουβέντα. Καταλαλιά έχει να κάνει με τη συζήτηση που έχω με κάποιον. Δεν καταλαλώ κάποιον μόνο όταν είμαι μόνος μου στον καναπέ μου και σκέφτομαι. Αυτό είναι μία σκέψη που κάνω εγώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν το έχω βγάλει ποτέ έξω. Γιατί αυτό που βγαίνει έξω είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Όταν το διαχειρίζομαι και το προσεύχομαι και πάω στο Θεό και με βοηθάει, μπορεί να μην το βγάλω ποτέ έξω από το στόμα μου. Αλλά όταν το βγάλω από το στόμα μου, κάνει ζημιά. Όπου και αν πέσει μια πέτρα, ξέρετε, εγώ έφτιαχνα κάποτε και σφεντώνες, αλλά και βελάκια. Σας λέω την ιστορία μου. Τα έφτιαχνα τα βελάκια με σπίρτα και με χαρτάκια από περιοδικά και ήταν τόσο ακριβή που όπως και να τα πέταγα, τάκ, τάκ, τα πέταγα, τα έκανα έτσι και καρφωνόντουσαν παντού. Και έφτιαχνα και σφεντώνες και χτύπαγα ό,τι έβρισκα. Με κυνήγαγε η μάνα, με κυνήγαγε ο πατέρας μου, με κυνήγαγε η γιαγιά μου, γιατί πάντα χτύπαγα κάτι. Κάποια στιγμή έφτιαξα ένα βελάκι και είχα την αδελφή μου και της λέω: Θες να σου δείξω το βελάκι που έχω φτιάξει? Ναι, μου λέει, δείξε μου. Και κάνω μια έτσι και το πετάω και γυρνάει πίσω. Και ξέρετε που καρφώθηκε? Στο κεφάλι της. Όπως ήτανε, κλάτς στο κεφάλι της. Και μία φορά έκλαιγε. Βέβαια πήγε στη μάνα μου, φώναζε, έγινε πανικός, ο πατέρας μου φώναζε με τα βελάκια στο μας σκοτώσεις. Και μία φορά, επειδή είχα μάθει σημάδι, έπαιρνα μαχαίρια και τα κάρφωνα στο ξύλο. Κάρφωνα πόρτες, κάρφωνα ξύλα, κάρφωνα οτιδήποτε. Και μία φορά πώς μου ήρθε και πήρα τη σούβλα που φτιάχναμε τα αρνί, που κάναμε το κοντοσούβλι, τη μικρή. Και της λέω, άνοιξε τα πόδια, της λέω να το πετάξω. Και πετάω τη σούβλα και πού την παίρνει, λέτε? Στο πόδι. Γιατί δεν ήξερα να σημαδεύω σωστά? Γιατί αν αφήσεις την πέτρα να φύγει, λέει ο λόγος του Θεού, δεν μπορείς να τη μαζέψεις. Δεν ξέρεις πού θα πάει και πού θα χτυπήσει. Εάν φύγει η πέτρα από τη σφεντόνα, θα χτυπήσει κάπου. Δεν μπορείς να το μαζέψεις. Δεν έχεις τη δυνατότητα να το μαζέψεις. Έτσι είναι και ο κακός ο λόγος. Ο λόγος κατά κάποιου. Θα πεις κάτι για κάποιον, σε έναν, αλλά δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Γιατί το είπες τώρα. Σε άκουσε. Το έβαλε μέσα του. Το διαχειρίζεται. Το επεξεργάζεται ο νους του. Και δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι η κρίση δεν ξεκινάει απλά με το να βάλεις κάποιον και να αρχίσεις να του λες είσαι κακός, δεν τα κάνεις σωστά. Αλλά η κρίση ξεκινάει με τις ψιλοκουβέντες, με τις καταλαλιές, με τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και πώς μιλάμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό μας. Και το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να μάθουμε να μην καταλαλούμε ούτε τον εαυτό μας. Ούτε τον εαυτό μας. Αυτό ξέρετε πόσο σοβαρό είναι. Αφού δεν σε έχει κρίνει ακόμα ο Θεός, εσύ γιατί κρίνεις τον εαυτό σου? Η χειρότερη περίπτωση είναι να κρίνω τον εαυτό μου λάθος και να τον κρίνω με τέτοιο τρόπο ώστε να με καταβάλει αυτή η κρίση. Από πού προέρχονται όλα τα προβλήματα? Το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεσπάσουν κάπου. Οι άνθρωποι που ξεσπάνε στην κυβέρνηση, στους κακούς ανθρώπους, στους ανθρώπους που είναι πονηροί και αυτοί είναι οι καλοί, ξεσπάνε κάπου. Και φεύγει η κρίση από πάνω τους, γιατί αυτοί δεν φταίνε ποτέ. Γιατί δεν νιώθουν ενοχές ποτέ και κρίνουν τους άλλους. Αλλά όμως αν αρχίσει κάποιος και κρίνει τον εαυτό του και δεν κρίνει τους άλλους, ξέρετε τι παθαίνει? Κατάθλιψη. Κρίνει τον εαυτό του, κρίνει, φορτώνεται βάρος γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι το μην κρίνεις για να μην κριθείς έχει να κάνει και με μένα. Μην κρίνεις ούτε τον εαυτό σου, γιατί εγώ δεν σε έχω κρίνει ακόμα. Δεν έχω κάτι στο θρόνο μου το λευκό να σου πω, Βασίλη, πας για θάνατο ή είσαι για την απώλεια. Αλλά αν σε βοηθήσω και αν καταφέρω να σε φέρω σε ένα επίπεδο να βγάλεις τον καρπό, εγώ θα σε κρίνω με διαφορετικό τρόπο. Άρα εσύ γιατί κρίνεις ακόμα και τον εαυτό σου, ακόμα και τους άλλους? Γιατί ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι? Εξιδίων. Τι λένε οι άνθρωποι? Εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια. Δηλαδή συμπεραίνουμε επειδή εμείς το κάνουμε και επειδή εμείς σκεφτόμαστε έτσι, και κρίνουμε και το αλότριο, δηλαδή το απέναντί μας. Εγώ επειδή είμαι πονηρός, άρα και αυτός θα είναι πονηρός. Εγώ επειδή κλέβω, άρα και αυτός θα κλέβει. Εγώ επειδή είμαι, ξέρω εγώ, πόρνος, άρα και αυτός θα πορνεύει. Εγώ επειδή είμαι χαρτοπαίκτης, άρα και αυτός κάτι θα... Και τι κάνει? Σε κρίνει με τον ίδιο τρόπο. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιάκωβος και το ξεκαθαρίζει λίγο όλο το κομμάτι της κρίσης, το ξεκινάει από την καταλαλιά, τα αδελφή. Δηλαδή λέει, πρόσεχε τι βγάζεις από το στόμα σου και πρόσεχε τι λες για σένα. Και γι' αυτό πολλές φορές όχι μαλώνω, διορθώνω για ανθρώπους που λένε για τον εαυτό τους, εγώ δεν αξίζω, αδελφέ. Λέω, μην το λες αυτό, αδελφέ. Αξίζεις και πολύ αξίζεις. Δεν κάνω εγώ. Γιατί δεν κάνεις? Κάνεις. Δεν είμαι εγώ. Τι δεν είσαι εσύ? Είσαι. Γιατί αν τον αφήσεις να σκέφτεται κατακριτικά για τον εαυτό του, όχι μόνο θα έχει κατακρίνει όλους τους άλλους, αλλά θα έχει χάσει την επικοινωνία με τον εαυτό του, με τους συνανθρώπους του, με την Εκκλησία, με το Θεό, χάνει την επικοινωνία. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που καταλήγουμε όσοι κρίνουμε, κατακρίνουμε και επικρίνουμε? Κρίνουμε το Θεό. Εάν προσέξετε, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν αποστατήσει από το Θεό, η κατάληξη της κρίσης είναι να κρίνουν και το Θεό. Γιατί ο Θεός τα κάνει έτσι? Γιατί δεν με βοήθησε στην περίπτωση αυτή? Γιατί δεν τον τιμώρησε τον άνθρωπο αυτό? Κρίνουμε το Θεό. Και τον κρίνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να απομακρυνθούμε από αυτόν και να μην θεωρήσουμε ότι έχει δίκιο και ότι αυτά που κάνει είναι σωστά και μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με αυτό το Θεό. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιάκωβος, και θα κλείσω με αυτό. Σας έκανα έτσι μια προετοιμασία του μαθήματος. Μην καταλαλείτε αλλήλους, αδελφοί, και εδώ εκπαιδευόμαστε μεταξύ μας. Η μεταξύ μας επικοινωνία πρέπει να έχει, θα λέγαμε, πώς να το πω σαν λέξη, το μη καταλαλείτε σημαίνει ούτε καν να το συζητάτε. Δηλαδή μην μπείτε στη διαδικασία να συζητάτε ο ένας για τον άλλον κατά. Να σου πω για τον αδελφό αυτό. Για πες. Καλύτερα να πεις, μην πεις. Όχι, όχι, άστο. Να σου πω, άσε με να σου πω τι έκανε. Άστο καλύτερα. Γιατί? Γιατί αν μου το πεις και εγώ θα ενοχληθώ, αλλά και εσύ θα πληγωθείς, θα πικραθείς. Θα αρχίσεις να το επιβεβαιώνεις μες στην καρδιά σου, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να σου πω τίποτα. Εγώ άντε να σου πω ναι, όχι. Αλλά άμα το επιβεβαιώσεις, το βγάλεις από μέσα σου και το επιβεβαιώσεις, αυξάνει αυτό. Δηλαδή η καταλαλιά τι γίνεται? Κρίση. Ως της καταλαλεί αδελφό και κρίνει τον αδελφό αυτού, η καταλαλιά είναι κρίση. Γιατί αυξάνει, είναι όπως η πικρία. Γίνεται ρίζα. Η καταλαλιά γίνεται κρίση. Που σημαίνει ότι αν ξεκινήσω και μιλάω, πλέον μετά τον έχω κατακρίνει. Κρίνω, κατακρίνω. Τον κατακρίνω τον άλλον και δεν επικοινωνώ μαζί του. Έχω τελειώσει μαζί του. Αν είσαι κατακρίνει κάποιον, τελειώνεις. Τον έχεις, έχεις χτυπήσει το σφυρί στην έδρα και λες ένοχος. Και τον βάζεις φυλακή. Τον έχεις βάλει φυλακή. Δεν βγαίνει αυτός. Εάν δεν κάνει έφεση να έρθει να σου μιλήσει, να πει αδελφέ, μπορούμε να μιλήσουμε, σε παρακαλώ. Ζητώ έφεση. Με κατέκρινες και με έχεις καταδικάσει. Θέλω να το ξανακουβεντιάσω. Εάν δεν το ξανακουβεντιάσεις, να κάνεις έφεση δηλαδή, στην κουβέντα, στη συζήτηση, το πρόβλημα θα είναι μόνιμο. Θα εκτίσεις την ποινή σου μέχρι το τέλος, όσο καιρό θεωρεί ο καθένας ότι πρέπει να εκτίσεις την ποινή σου. Και αυτό λοιπόν ο Ιάκωβος το έχει καταλάβει και γι' αυτό δίνει την κατεύθυνση στους χριστιανούς, δεν το δίνει στους άλλους. Εάν προσέξετε τι κάνουν τα έθνη, ειδικά όταν γίνεται μια ένταση, ο ένας λέει εναντίον του αλλού. Έχεις δύο κόμματα. Ο ένας λέει εναντίον του αλλού. Γιατί μεσουρανεί ένα κόμμα? Γιατί τα βάζει με το άλλο κόμμα. Γιατί λέει εσύ δεν τα έκανε σωστά. Μόλις βγαίνει στην κυβέρνηση λέει εσύ δεν τα έκανε σωστά. Και τι λένε οι άλλοι? Είδες, του το είπε. Του είπε ότι δεν τα έκανε σωστά, θα τον ψηφίσω. Και βγαίνει το άλλο κόμμα και λέει εσύ δεν τα έκανε σωστά, θα τον ψηφίσω. Γιατί? Γιατί μπαίνει στη διαμάχη. Γι' αυτό και ο διάβολος και οι πολιτικοί ξέρουν να μοιράζουν τις εντάσεις, το σύστημα αυτό, και να μοιράζουν τον κόσμο στο ή αυτός ή αυτός, ή εγώ ή τα τάγκς, ή αυτό ή εκείνο. Το μοιράζουν τον κόσμο. Οπότε ο άλλος δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Επιλέγει με αυτό που του λες. Ή συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Και όταν λοιπόν ο Ιάκωβος λέει καταλαλεί, όταν το κάνει αυτό, καταλαλεί τον νόμο. Καταλαλεί, προσέξτε τι λέει ο Ιάκωβος, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Αδελφέ Ιάκωβε, σιγά μην κρίνουν τον νόμο, το Βασίλη κρίνω. Δεν κρίνουν τον νόμο. Γιατί το πας τόσο βαριά? Κρίνεις, λέει, τον νόμο. Ποιο νόμο? Του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει ένα νόμο που λέει μην κρίνετε, και θα το πούμε την επόμενη, προ καιρού. Δηλαδή μην κρίνεις προ καιρού, πριν τον καιρό του. Γιατί θα έρθει ο καιρός που θα γίνει η κρίση. Μην κρίνεις προ καιρού, καταλαλεί, λέει, τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Δεν τα βάζει με το πρόσωπο, τα βάζει με τον νόμο του Θεού. Και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Και πού καταλήγει? Ένας είναι ο νομοθέτης. Γι' αυτό λέει κρίνεις τον νόμο. Άρα παίρνεις την κρίση από τον νομοθέτη και τη διαχειρίζεις εσύ. Άρα λες τον νομοθέτη κάτσε στην άκρη, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα, εσύ δεν ξέρεις, και θα αποφασίσω εγώ για αυτόν αν είναι σωστός ή όχι. Δεν αφήνουμε τον νομοθέτη που ξέρει τους νόμους, έχει θέσει τους νόμους και ξέρει πώς μπορεί ο άνθρωπος να τους διαχειριστεί, να διαχειριστεί τον νόμο. Και τι κάνει? Ένας είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει, και ρωτάει εσύ ποιος είσαι ώστε κρίνεις τον άλλον. Και πρέπει να απαντήσω εδώ. Και καλό είναι μερικές φορές να απαντάμε. Ποιος είμαι εγώ που σε κρίνω? Ποιος είσαι εσύ που με κρίνεις? Ποιος είσαι, ρωτάει ο Ιάκωβος. Και θα μπορούσε να πει εδώ πολλά κάποιος. Είμαι ο τάδε, έχω αυτή τη θέση, έχω τη δυνατότητα να κρίνω. Και η ερώτηση του Ιάκωβου είναι: συγκρίνεσαι με τον νομοθέτη? Μπαίνεις στη θέση του νομοθέτη, του Χριστού δηλαδή, ο οποίος είναι ο νομοθέτης? Ποιος είσαι εσύ? Και αν καταλάβεις αυτή την ερώτηση, αδελφή του Ιακώβου, σκύβεις το κεφάλι και λες: δεν είμαι τίποτα. Ναι κύριε, έχεις δίκιο, δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ να κρίνω κανένα, ούτε τον εαυτό μου μπορώ να κρίνω, και βοήθησέ με αντί να κρίνω και να κατακρίνω να ευλογώ, γιατί δεν ήρθαμε να δώσουμε κρίση και κατάρα, αλλά ήρθαμε να δώσουμε ευλογία, γιατί ευλογία θα απολαύσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.